Россия Федерациясының Куркынышсызлык Советы секретаре Николай Патрушев Ульяновскида Идел буенда иминлекне тәэмин итүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган киңәшмә үткәрде. Анда Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, федераль министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, Идел буе округына кергән төбәкләр җитәкчеләре, шул исәптән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Киңәшмәдә Россия җәмгыятенә тышкы мәгълүмати һәм идеологик йогынты ясау, тарихи истәлекләрне һәм традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне саклау, мәгълүмат киңлегендә Россиянең суверенлыгын саклау мәсьәләләренә төп игътибар бирелде. Россия җәмгыятен таркату максаты белән чит илләр махсус хезмәтләренең ялган хәбәр таратуына, террорчылык һәм экстремизмны пропагандалауга чик куюга юнәлдерелгән чаралар тәкъдим ителде. Махсус хәрби операция үткәрү, интернет тәсиренең арта баруы, геосияси киеренкелек шартларында хәзер безнең җәмгыятьтә җитди социаль, сияси һәм коммуникация үзгәрешләре бара. Безнең көндәшләрнең бөтен кеше һәм чыганаклары Россиягә каршы мәгълүмати пропаганда көрәшенә җәлеп ителгән. Россия президенты Владимир Путин Эчке эшләр министрлыгының киңәйтелгән коллегия утырышында да көндәшләрнең безнең җәмгыятьне таркатырга маташуларын катгы туктатырга кирәклеген билеп үткән иде. Киңәшмәдә халыкның, бирәк тә яш буынның хокукый белемнәрен арттыруга бәйле мәсьәләләр күтәрелде. Бу уңайдан фәнни һәм социаль проектларны әзерләргә кушылды. Галиасар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры режиссеры Айдар Жаббаров яш мәдәният әһелләренә бирелә торган Россия президенты премиясенә лайык булды. Балет артисты Сергей Полуниннең, сынчы Екатерина Пильникованың һәм режиссер Айдар Жаббаровның 2022 ел өчен премия лауреаты булу хакында Россия президенты указы басылып чыкты. Указда Айдар Жаббаровның илнең театр сәнгатенә өлеше өчен бүләкләнүе әйтелгән. Айдар Жаббаров Камал театрыннан тыш Әлмәт, Әтнә, Буа дәүләт театрларында спектакльләр куйды. Ул куйган спектакль Особняк Демидова резиденциясендә дә күрсәтелде. Республикада 220 торак пунктын су басу куркынычы бар. Бу хакта министрлар кабинетында язгы ташуга әзерлек мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәсендә премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин хәбәр итте. Су басу куркынычы янаган торак пунктлар республиканың 39 районында урнашкан. Аларда 13600-дән артык кеше яши. Социаль әһәмияткә ия булган 10 объектны, 47 автомобиль юлы участогын, 22 күперне һәм икътисадның 3 объектын су басарга мөмкин. Иннополиста ил президенты илан иткән Россия мөмкинлекләр иле платформасына караган уенны башлау проектының беренче сезоны финалы башланды. 59 төбәктән килгән 297 кеше 4 көн дәвамында бизнес өчен төрле уеннарда катнашып, тиешле карарларны әзерлиләр, үз проектларын экспертлар алдында яклыйлар. Конкурсның беренче сезонында илнең 89 төбәгеннән 82 меңнән артык белгеч катнашты. Иннополис технопаркында конкурсының финал уеннарын ачу тантанасы узды. Анда катнашучыларны Россия мөмкинлекләр иле автономияле коммерцияле булмаган оешмасы генераль директоры Алексей Комиссаров, Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, башка рәсми затлар сәламләде. Конкурса җиңүчеләргә профильле белем алуга сертификатлар тапшырылачак. Аларга шулай ук Россия буйлап махсус программа нигезендә сәяхәткә чыгу мөмкинлеге бирелә. Бу көннәрдә Белоруссиядә Белэкспо күргәзмә үзәгендә 30-нчы Минск халыкара китап күргәзмә ярминкәсе уза. Россия китаплары стендындагы 14 нәшрият китаплары арасында Татарстан китап нәшрияты басмаларында күрергә мөмкин булачак. Нәшрият хезмәткәрләре бирегә тарихи, туган якны өйрәнүгә багышланган китапларны, классик әдипләре без иҗатын, татар теленә үз иләткечләрне, сүзлекләрне, балалар әдәбиятын, бүләк басмалардан тупланган төрле жанрдагы 200 китап алып килде. Күргәзмә барышында 2 сәхнәдә 60-лап чара, яңа китапларны тәкъдир итү, Россия һәм Белоруссия авторлары очрашулары, дискуссияләр, түгәрәк өстәлләр, әдәби укулар, халык алдында чыгышлар оештырылачак. Балаларны шулай ук кызыклы мастер-класслар, күп санлы мавыктыргыч, төсле балалар китаплары көтә. Бүтін дүнде театр күні ұңайынан Қозан Дәулет Мәдәниет институтында театр атналығы башланды. Отна дәуімінде оқу йыртында ысталық дәрістер өткәрілә. Театр сәнғәте білгішлігі бойынша білім алушыларының шығарылыш һәм курс спектакльләре күрсәтелә. Түгәрәк өстәл дәвамында очрашулар оештырыла. Театр атналығы 27 мартта институтның концерт залында йомбак ашыгышлары белән тәмамланачак. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте 11-нче республика күләм ифтарына волонтерлар җыю турында игълан итте. Ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать намазын укуны оештыру, ашамлыкларны әләшү һәм ахырдан истәлләре җыештыру өчен 16 яшьтән өлкәнрәк 700 волонтер җәлеп итү күздә тотыла. Әлеге җаваплы хезмәтне башкаручы командада эшләргә теләүчеләргә 8843-237-86-18 телефоны буенча шалтыратып төркәлергә кирәк. Тулырак мәгълүмәт Диния нәзарәтенең рәсми сайтында. Республика ифтары Диния нәзарәте, Акбарс арена стадионы һәм Туган авылым милли туристик комплексы кеше белән оештырыла. 11-нче республика күләм ифтарына 11 мең кеше чакырыла. Узган елда кебек республика күләм ифтар Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә узарга тиеш.